Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, așa cum v-am obișnuit, încercăm în segmentul acesta de timp să aducem înaintea dumneavoastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, să dezbatem anumite subiecte care sunt cât se poate de reale pentru viața noastră și care ne edifică din punct de vedere spiritual. Ei bine, astăzi vreau să abordez un subiect actual, un subiect care face parte din trăirea noastră actuală. Este vorba despre sărbătoarea de Paște, pentru că mulți creștini se pregătesc pentru a ține această sărbătoare și fac anumite acte înaintea acestei sărbători. Și aș vrea să descoperim și noi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la sărbătoarea de Paște, când este bine să fie ținută, mai mult decât atât, cum ar trebui să fie aceasta ținută astăzi. Voi aduce în atenție acele elemente comerciale, dacă vreți, chiar acele aspecte mercantile cu privire la această sărbătoare, cum ar trebui noi să ne detașăm de aceste aspecte și să punem accent pe partea spirituală. Invitatul meu de astăzi, cu care voi dezbate aceste elemente, este domnul pastor Claudiu Țepuș. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
A fost un pic mai greu să vă am în cadrul emisiunii, pentru că sunteți destul de ocupat cu multe, multe activități, dar sperăm ca în cadrul dialogului de astăzi să putem să aducem pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă un adevăr, pentru că vrem să transpunem din adevărul scripturistic în elementul practic învățătura și în cadrul emisiunii Repere asta facem. Traducem, dacă putem spune așa, cuvântul lui Dumnezeu în practica de zi cu zi. Ei bine, vreau să vorbim puțin despre această sărbătoare, sărbătoarea de Paște. Unii creștini își concentrează atenția în perioada aceasta. Știm de faptul că Domnul Hristos s-a născut pe pământul acesta și creștinii sărbătoresc o dată a nașterii Domnului Hristos. Am mai dezbătut noi în cadrul emisiunii Repere și acest aspect privire la nașterea Domnului Hristos. Nu există o dată anume, o dată clar stabilită de către Dumnezeu, cum de altfel nici în dreptul sărbătorii de Paște. Nu avem o dată clar, dar creștinătatea a stabilit o anumită dată când să fie adusă în atenția oamenilor această sărbătoare. Înainte de a vorbi despre data când trebuie să fie ținută această sărbătoare, aș vrea să vorbim puțin despre semnificația sărbătorii sau să mergem la început, să descoperim geneza acestei sărbători, de cine a fost poruncită sărbătoarea aceasta, care au fost criteriile după care trebuia să se țină și care era, de fapt, scopul pe care îl urmărea Dumnezeu.
Da, dacă ne uităm astăzi în ceea ce oamenii cunosc, știu, așa la prima vedere despre sărbătoarea Paștelui, descoperim că mulți merg către ocazia relatată în Evanghelii în care Mântuitorul este crucificat și așa, mai departe, învierea și înălțarea. Însă, Paștele nu își are geneza, dacă pot spune așa, originea acolo, ci în Vechiul Testament. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Cartea Exod, descoperim că acolo apare pentru prima oară noțiunea aceasta de Paște și de masă de Paște, de a sta împreună în familie în jurul unei mese. Unde, în ce context, ne amintim că poporul Israel a trecut, e adevărat, de-a lungul timpului prin mai multe momente grele, dar unul dintre ele, însemnate, a fost momentul robiei egiptene. În momentul în care poporul Israel ajunge în Egipt, ajunge la chemarea lui Iosif, aducem aminte, fratele care din rob devine mâna dreaptă a lui Faraon, însă pe parcursul anilor, poporul ajuns în Egipt, poporul Israel, devine rob. Și robia aceasta este una atât de grea încât Sfânta Scriptură spune că glasul lor a ajuns până la Dumnezeu, strigătul lui, și Dumnezeu și-a adus aminte de poporul Israel. După o manifestare spectaculoasă a puterii lui Dumnezeu prin cele 10 plăgi dinaintea ieșirii poporului Israel din Egipt, apare și noaptea eliberării, în care ne uităm în Geneza la capitolul, în Exod la capitolul 12, Dumnezeu le spune clar cum să sărbătorească această sau să comemoreze această noapte a eliberării. Pentru că e noaptea în care ei din popor sclav vor deveni popor liber. Și aici se naște această idee a Paștelui, a eliberării, a mielului, putem spune, pentru că mielul joacă un rol important.
Da, și vrem să descoperim astăzi ce rol joacă.
Sigur, a sângelui, interesant, care iarăși apare aici ca un simbol, a isopului, a ierburilor amare, pentru că și ele apar în acest context al exodului din Egipt către țara mult promisă, către casa lor, Canaan.
Aș propune să dau citire acestor pasaje pe care ne-ați le-ați amintit din cartea Exod și, bineînțeles, în cartea Deuteronom, capitolul 16, iarăși este relatat secvența aceasta cu privire la sărbătoarea de Paște, dar pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, dumneavoastră ați spus în scurt câteva referințe cu privire la această relatare biblică, dar aș vrea să citesc ce spune Exod, capitolul 12, în primă instanță. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi ca cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Să vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea mulți în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui, cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14 a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara, să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi de dimineață și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineață să-l ardeți în foc. Când veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Eu voi, în noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Cam acestea sunt elementele de bază, de nuanță pe care le prezintă cuvântul lui Dumnezeu. La o primă citire am putea spune că sărbătoarea aceasta este un pic așa sinistră sau cum să numesc, te apucă un pic teama, te ia cu teamă. De ce elementele acestea, să le mănânce în grabă, să fie mijlocul încins, apare și sângele, apoi și verdețurile sau ierburile amare? Sunt niște elemente, niște detalii care nu prea se cuplează cu sărbătoarea pe care o experimentează astăzi creștinii și pentru care se pregătesc. De ce trebuiau aceste elemente să fie aplicate și practicate de către evrei?
Niciunul din elementele pe care le descoperim în Scriptură, mă refer acum și la cele pe care tocmai le-ați citit, nu apar la voia întâmplării. Fiecare are o semnificație. Dacă ne uităm de ce un miel, pentru că acest început de Paște face referire la un moment foarte important din viața poporului Israel și nu doar din viața lor, ci din viața oricărui om ce a trăit, trăiește sau va trăi pe acest pământ. De ce spun asta? Pentru că, aminteam la început, majoritatea creștinilor cunosc despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Ei bine, mielul făcea referire exact la mielul junghiat, la mielul lui Dumnezeu care va avea să ridice păcatele lumii, adică la Domnul Iisus Hristos. De aceea apare acest element al mielului. Interesant că nu se folosește un alt animal, un miel sau un ied. Citind despre istoria aceasta, în Sfânta Scriptură doar o singură dată este specificat că în loc de miel a fost folosit un ied. Un ied. În rest, întotdeauna apare mielul, mielul, mielul. E frumos. Totuși, aici, Moise, prin gândurile pe care Dumnezeu îi le dă, arată și faptul că poate fi folosit și un ied. Mai sunt câteva elemente importante cu privire la acest animal, și anume, să nu aibă niciun cusur. Ce înseamnă asta? Păi din nou face referire la aspectul central, important al Paștelui, și anume Domnul Iisus Hristos, care a trăit pe acest pământ fără să aibă niciun păcat, fără să aibă nicio greșeală. De asta mielul trebuia să fie fără cusur. Apoi apare elementul acesta al sângelui. De ce sânge? Pentru că Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, spune că ne-a salvat prin sângele său. La cruce, la Golgota, sângele Mântuitorului a curs pentru neamul omenesc. Și simbolistica pe care o descoperim în Exod capitolul 12 este cam așa arătată, descrisă. Să mânjești ușiorii ușilor, adică stâlpul din dreapta, stâlpul din stânga și stâlpul de deasupra ușii. Nu spune și partea de jos, tocul ușii. De ce? Te întrebi, da, nu era normal să fie pe toate cele patru laturi ale dreptunghiului? Ei bine, nu. Ce spun teologii? Partea de jos a ușii era călcată în picioare. Așa că nu pui sângele lui Iisus Hristos acolo sau sângele mielului acolo. De ce? Pentru că sângele acesta este atât de important încât trebuie să-l tratezi cu respect. Nu-l pui într-un loc în care să calci peste el. Cumva, observați, e un aspect destul de simplu, de comun, însă în spatele lui are o importanță atât de mare. Respectul pe care oamenii ar trebui să-l aibă față de jertfa Domnului Iisus Hristos. Cât de mult din ritualul Paștelui de astăzi, aș pune o întrebare, cei ce astăzi ne ascultă și ne urmăresc atât la radio cât și la Speranța TV, ar trebui să-și pună următoarea întrebare. Toate ritualurile pe care noi le împlinim astăzi cu privire la Paște, cât respect arătăm noi în acest ritual față de jertfa Domnului Iisus Hristos? Evreii și prin acest mod de a pune sângele pe ușiorii ușii, pe stâlpii ușii, arătau respect față de ceea ce va fi. Nici măcar nu era jertfa și arătau respect față de ceea ce va fi. Apoi aminteați de ierburi amare. De ce ierburi amare? E greu de identificat ce fel de iarbă amară consumau. Se pare că erau niște lăptuci sau ceva de genul ăsta care se găsesc și în zona Palestinei și în zona Egiptului. Dar semnificația este următoarea. Ei erau robi și de acolo erau scoși ca oameni liberi, popor liber, să-și aducă aminte de momentele grele din care i-a scos Dumnezeu, de amărăciunile pe care le-au suferit acolo. Și de asta aveau și ierburile acestea amare. Să nu uiți, de multe ori Moise relatează în cele cinci cărți pe care el le scrie în Pentateuch, relatează și spune asta. Să nu uiți cum te-am scos din Egipt cu mână puternică și... Adică nu uita asta. Dumnezeu te-a scos de acolo. Am putea spune, și că ne vom îndrepta în partea a doua a emisiunii, sper și spre semnificația jertfei Domnului Iisus Hristos, nici noi nu trebuie să uităm de faptul că Mântuitorul ne scoate din amărăciunea păcatului și ne duce tot către un Canaan, către casă.
Iată că sunt câteva elemente clar stabilite de Dumnezeu, care aveau o semnificație aparte pentru fiecare evreu. Atunci când a fost predată lecția aceasta a sărbătorii de Paște, cum trebuie să ții sărbătoarea aceasta, iată că sunt date și elemente clare pe care Dumnezeu le stabilește și de care evreii trebuiau să țină cont. Și cu siguranță că au ținut cont și în felul acesta au înțeles cu adevărat ce înseamnă sărbătoarea. Pentru că dacă am luat așa brut învățătura din cartea Exod și din Deuteronom, capitolul 16, spune că nu s-ar potrivi chiar deloc cu modul în care tratăm noi astăzi sărbătoarea aceasta. Da. Pe mesele noastre n-am pune ierburi amare, nu am mâncat în grabă paștele sau mielul și atunci lucrurile nu se potrivesc. Dar iată că în spatele acestor elemente sunt și lecții spirituale pe care Dumnezeu a vrut să le predea acestui popor.
Sigur, aș mai puncta unul. În grabă, pentru că trebuie să fii pregătit, să aștepți. Așteptarea asta e interesantă de-a lungul Scripturii. Vine și pentru noi astăzi. Așteptați. Iisus Hristos vine, este iarăși motivul acesta al eliberării, care începe încă de atunci. Am mai descoperit un element. Mi-a plăcut. Trebuie să recunosc, niciodată nu am meditat așa asupra lui. De ce trebuia să fie mielul mâncat tot și să nu rămână nimic? Dacă rămânea ceva, trebuia ars. E adevărat că putem spune, vorbește Mântuitorul și de economie și de, da, să nu, să nu facem risipă, da. Dar mai e un element. Mielul acesta, așa cum spuneam, arăta către jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar ei, cu toate că erau cu mulți ani înainte de jertfa aceea, elementul acesta împlinea o profeție ce se va întâmpla în dreptul Domnului Hristos. Mântuitorul intră în mormânt, dar trupul lui nu putrezește. Dacă acea carne era lăsată pentru mai multe zile, începea procesul normal de putrefacție. Ei, carnea aceasta, pentru că simboliza pe Mântuitorul, care va intra în mormânt, dar nu va putrezi, nu trebuia să putrezească. Era încă un element interesant, important, pe care ei îl făceau, dar nici măcar nu înțelegeau atunci ce înseamnă, dar noi astăzi îl înțelegem. Și de aceea am putea concluziona într-un fel. Dacă astăzi sunt anumite lucruri pe care nu le înțelegem și pe care Scriptura le spune, fă așa, sunt convins că Dumnezeu într-o zi ni le va descoperi și vom fi de acord cu regula sau cu elementul pe care Dumnezeu ni l-a propus.
Așadar, când ne referim la sărbătoarea de Paște, așa cum a stabilit-o Dumnezeu, iată că sunt câteva criterii clar stabilite și care diferă de modul în care se raportează oamenii astăzi la această sărbătoare. Și cu siguranță că trebuie să facem și noi ceva. Trebuie să facem o schimbare în privința aceasta. Dacă ne referim strict la cuvântul de Paște, la terminologie, cuvântul înseamnă trecere. Da? Este o trecere de la Pesach, de la starea aceea de robie la eliberarea pe care o dă Dumnezeu. Dar aș vrea să punctăm acum, în minutele următoare, de ce există totuși date diferite cu privire la această sărbătoare? Pentru că atunci când vorbim în zona creștină, bisericile majoritare au stabilit date diferite. Da. Până la urmă, moartea și apoi învierea Domnului Hristos nu a fost într-un anume timp, într-un segment de timp clar stabilit. De ce există date diferite?
În ce privește poporul Israel, ziua 14-a, luna 1-a, așa, aceasta să fie luna voastră, luna Nisan sau luna spicelor, mai era tradusă în ebraică. Însă, de atunci și până astăzi, lucrurile s-au schimbat un pic și am văzut că și în ocazia de astăzi, Paștele va fi diferit. Catolicii l-au sărbătorit deja, dar ortodoxii îl vor sărbători. Acum, ei folosesc, mă refer la cele două entități religioase, cele două biserici, ei folosesc calendare diferite. Gregorian și Iulian sunt calendare pe care le folosesc diferite și evident că ajung la date diferite. În ce privește momentul acesta al crucificării Domnului Iisus Hristos, e clar că a fost unul singur, așa cum a fost și nașterea, una singură. De ce recurg bisericile la metode diferite? Nu știu, cu siguranță că au argumentele lor. De ce folosesc unul dintre calendare sau celălalt? Clar este că dacă ne uităm în privința Paștelui, el a avut o metamorfoză, o schimbare treptată. Noi am putea spune că astăzi bisericile sărbătoresc exact modalitatea pe care a lăsat-o cine? Dumnezeu prin Moise, Domnul Iisus Hristos prin crucificarea sa. E greu de punctat undeva. De ce? Spun de metamorfoza asta pentru că, observați, Exod capitolul 12 spune că i-au luat Paștele în casă. Dar întrebarea e, după, evreii unde au luat Paștele? Pentru că există o schimbare, Paștele nu mai este luat în casă, ci este luat la templu. Mielul nu mai este jertfit în casă. Aici luai un miel de un an, îl țineai în casă, îl luai cu începeai pregătirea cu 10 zile înainte, cu 4 zile înainte luai mielul în casă și îl ținai acolo, iar în a 14-a zi tatăl, care era preotul casei, reprezentantul casei, junghia mielul. Apoi, asta fac ei în perioada asta în care nu au un loc de închinare. În momentul în care apare templul, cortul întâlnirii, așa cum îl descrie Vechiul Testament, tot procesul acesta se desfășoară la templu. Și apoi apare Domnul Iisus Hristos, care transformă cumva, merge în această transformare și nu mai apare mielul în camera de sus. La cina cea de taină, nu mai apare mielul, animalul. Apare Iisus Hristos, care El este mielul. Interesant că apare azima și apare un element nou, mustul. Sau, îmi place treaba asta, cum spune Mântuitorul, nu folosește cuvântul oinos, ci folosește un alt cuvânt diferit, rodul viței. E o chestiune interesantă și teologii spun așa, rodul viței, este imposibil să traduci grecescul rodul viței prin vin fermentat. Se traduce întotdeauna doar prin must, adică sucul strugurelui. E o chestiune interesantă aici.
Nu există ferment.
Nu există ferment acolo, da, da, pentru că nu există ferment în azima pe care o mâncau, da? Drojdia aceea care fermenta, nu există ferment și nu dorește să fie ferment în mielul acela, spunea ei, era miel fript, da? Nu mai găseam cuvântul fript, și nu există ferment în sucul de struguri sau mustul acela.
Și aș spune că mai există un element nou în metamorfoza acestei sărbători, am spune.
Exact.
Domnul Iisus Hristos face un gest al umilinței care impresionează pe ucenici și care rămâne ca un obicei pentru posteritate, și anume spală picioarele ucenicilor.
Este unul dintre elementele frumoase. Biserica a ținut acest element, când mă refer la biserică, pornesc de la Biserica Apostolică. A fost ținut până undeva aproape de secolul III, acolo apare o mică schimbare. Augustin este cel care pledează pentru spălarea picioarelor, Sfântul Augustin pledează pentru spălarea picioarelor, apoi revin undeva prin anul 600 la această practică a spălării picioarelor și interesant că Biserica Catolică până în anul 1000 și ceva își păstrează acest act al spălării picioarelor. Apoi dispare din practica uzuală a bisericii, rămâne doar în anumite
medii.
Da, exact. Luther, vorbim de protestantism, Luther critică acest act al spălării picioarelor, însă dacă ne uităm la modul în care Luther pune problema, el critică fățărnicia la care ajunsese sau conducea acest act al spălării picioarelor, pentru că nu mai era nimic din esența pe care Mântuitorul l-a pus-o.
Din lecția umilinței.
Din lecția umilinței. Până la urmă, spălarea picioarelor nu face parte dintr-un proces de, un proces sacramental. Nu, ci face parte dintr-o schimbare a unei atitudini înaintea acestui act sacramental, aș spune. Adică mergi acolo și tu trebuie să vii înaintea acestui act cu o atitudine potrivită. Dar o atitudine potrivită față de Dumnezeu, și ăsta este aspectul frumos, dar și o atitudine potrivită față de aproapele. Pentru că legătura ta cu aproapele vorbește de legătura ta cu Dumnezeu. Și Mântuitorul, e mult de spus, am avut de curând la biserica mea ocazia cinei Domnului, Paștele, și am vorbit despre acest act al spălării picioarelor. Sunt atât de multe lucruri frumoase în înțelegerea.
O lecție profundă.
O lecție profundă. Mântuitor, pentru că ucenicii erau certați între ei, Mântuitorul le dă o lecție și prin spălarea picioarelor vrajba dintre ei dispare. Totul se schimbă. Atunci înțeleg de ce a venit Mântuitorul pe acest pământ. Nu să fie cel mai mare, ci să fie slujitorul tuturor, așa cum exprimă de multe ori în Evanghelie.
Deci atunci când vorbim despre sărbătoarea de Paște, putem spune de faptul că A fost dată sărbătoarea aceasta evreilor ca să comemoreze, să-și aducă aminte de eliberarea din robia egipteană.
Da.
Iar când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, a fost un moment în viața lui când a împlinit sărbătoarea aceasta.
Da.
Și de aceea a făcut transferul, dacă e să spunem așa, la cina cea de taină, în care nu mai există miel pe masă, pentru că s-a împlinit acest rol prin activitatea și prin ce a făcut Domnul Hristos, până la urmă, prin jertfa sa.
Da.
Este introdus elementul mustului, da, sau acel suc de strugure și, bineînțeles, actul umilinței, spălarea picioarelor. Pe baza acestor elemente pe care le-ați subliniat în acest moment, am putea spune sau am putea argumenta că sunt unele biserici astăzi, biserici creștine, care nu sărbătoresc acest eveniment deosebit numit Paștele, pe baza faptului că Domnul Hristos a împlinit în viața lui ceea ce spunea referitor la această sărbătoare?
N-aș spune că nu sărbătoresc. Vorbesc din perspectiva personală acum. Eu cred că în momentul în care se punctează acest moment special al Paștelui, da, a fost un moment în care Mântuitorul a fost crucificat. Trebuie să avem respect față de momentul acesta. Dar dacă ne uităm la exemplul personal al Domnului Iisus Hristos, față de acest moment, îl întâlnim în cele patru evanghelii, de pildă descris în Luca la capitolul 22, versetul 7, unde spune că Mântuitorul s-a întâlnit cu ucenicii, vreau să mănânc Paștele acesta cu voi. Așa, exact așa îi spune și spune că a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu, da? A luat o pâine, a frânt-o și a dat-o și a spus să faceți lucrul acesta ori de câte ori spre pomenirea mea sau în amintirea mea. Adică Mântuitorul comemorează acest act special în felul acesta. E bine ca să-mi aduc aminte de ocazia în care Mântuitorul a fost crucificat. Dar Paștele, dacă vreau să urmez exemplul Domnului Iisus Hristos, Paștele, prin atitudinea Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor, s-a sărbătorit așa.
Deci atunci când mergem și ne împărtășim, în alte cuvinte, atunci luăm Paștele.
Exact.
Și întrebarea mea este de câte ori să facem lucrul acesta pe an? O dată, de 3 ori, de 4 ori, de în fiecare zi, pentru că dacă urmărim în biserica primară, observăm faptul
erau
că...
Erau
multe momente de felul acesta, da?
Da.
De câte ori să luăm în forma asta Paștele?
Clar, evreii aveau o singură dată pe an. Asta este foarte clar. Ce se întâmplă cu creștinii, așa cum spuneați, găsim frângerea pâinii în multe ocazii. În ce privește biserica adventistă? Pentru că din Sfânta Scriptură învățăm întotdeauna anumite principii și nescrise, adică înțelese în contextul Scripturii. Sfânta Scriptură ne învață să fim echilibrați, ne învață să avem o atitudine potrivită față de orice legătură cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne învață să fim organizați. De aceea, Biserica Adventistă a adoptat următorul principiu. Nu putem face Sfânta Cină în fiecare sabat. De ce? Păi asta ar cădea într-o obișnuință, iar obișnuința aceasta, căzând într-o lipsă de respect și un lucru pe care îl repeți într-un mod foarte des, ajunge un lucru comun și lipsit de importanță. De aceea, Biserica Adventistă a luat de cuvință sau a căzut de cuvință să aibă această oficiere a Sfintei Cine sau amintirii Paștelui de 4 ori pe an. Da? În așa fel încât să existe o perioadă suficientă între cele două ocazii în care omul să poată și să schimbe ceva în atitudinea lui, să simtă că este un moment special, în același timp să înțeleagă că momentul acesta, de la moment la moment, noi ar trebui să facem anumite schimbări în ce privește partea spirituală noastră, în așa fel încât, dacă astăzi ne-am cerut iertare cu privire la un lucru, în ocazia viitoare să n-ajungem în același punct. Altfel, n-ar exista nicio, cum să o numesc, nicio creștere spirituală.
O evoluție spirituală.
Iar Sfânta Scriptură vorbește despre această evoluție spirituală și aș folosi aici un singur element pe care Pavel îl folosește. Voi nu mai sunteți copii ca să vă hrăniți cu lapte, da? Ci cu hrană tare. Ce înseamnă asta? Adică ați crescut, ați mers la un nivel diferit. Și trecând de la un nivel la altul, omul trebuie să se schimbe. De aceea în Biserica Adventistă, odată la 4 luni, avem acest act al împărtășanii. Sau
la 3 luni.
Sau al Sfintei Cini. Da. De 4 ori
de 4 ori pe an.
În așa fel încât să fie un moment important. Un moment în care, așa cum spuneam, aplicăm tot ceea ce a făcut Mântuitorul în camera de sus cu ucenicii. Adică spălarea picioarelor, pâinea nedospită, mustul fără alcool și luăm bucățica aceea și paharul de must, dar nu credem că bucata de pâine reprezintă trupul fizic al Domnului Iisus Hristos și nici că paharul acela cu must este sângele Domnului Iisus Hristos. Ele sunt simboluri care ne amintesc de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos.
Este tocmai lecția pe care o preda Dumnezeu evreilor, și anume eliberarea din robia egipteană.
Exact.
Domnul Hristos ne ajută pe noi să înțelegem prin jertfa sa că ne-a eliberat din robia păcatului.
Așa este. Acum, poate ne întrebăm, dar de ce nu considerăm că bucățica aceea este trupul? Sunt unele biserici care spun, ăsta este trupul și sângele fizic. Pentru că noi nu credem într-o transformare prin actul efectiv al mâncării acelei bucăți de pâine, al servirii acelei bucăți de pâine, ci noi credem că este doar un simbol, dar cel ce ne transformă, cel ce ne schimbă, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adică puterea nu stă în bucata de pâine, ci puterea stă în intervenția divină a lui Dumnezeu asupra omului, care se așează în locul potrivit, la momentul potrivit, cu o atitudine potrivită înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, noi asta facem. Căutăm momentul în care oamenii să aibă posibilitatea de a fi atinși de Duhul lui Dumnezeu. Sensibilizați. De asta avem și spălarea picioarelor. Nu doar pentru faptul că trebuie să-l spăl pe celălalt pe picioare. Nu se referă doar la o curățire fizică a picioarelor celuilalt, ci se referă la o umilință din partea mea. Se referă la o amintire a botezului, pentru că botezul este prin scufundare și acum este o reînnoire a legământului pe care l-am făcut și este tot cu apă, da? Și se mai referă la ceva. La refacerea relațiilor dintre membrii bisericii. Pentru că dacă eu i-am greșit lui Adrian, atunci când merg și îl spăl pe picioare, cumva legătura asta dintre noi se reface mult mai repede. De unde ne dăm seama? Păi tocmai din faptul că legătura ucenicilor s-a refăcut în momentul în care au văzut acest act al umilinței. Și mai este un element important. Când te pui jos, iei ligheanul și speli picioarele, te pui exact în locul în care a fost Mântuitorul. Și Mântuitorul spune, călcați pe urmele mele. Adică faceți ceea ce am făcut eu.
Da, foarte frumoasă această descriere și mulțumesc. Mă grăbesc să preiau câteva telefoane, dacă ele vor fi, și de asemenea să trecem la partea practică. Dacă aveți o anumită întrebare sau un punct de vedere pe care să-l exprimați cu privire la dialogul pe care îl avem noi astăzi, nu ezitați să sunați la numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm întrebările sau opiniile dumneavoastră. Domnule pastor, mă grăbesc să trec la partea practică, pentru că unii oameni spun așa, fac o pregătire pentru sărbătoarea aceasta o dată pe an, care este, și țin post, mă abțin de la anumite mâncăruri, iar înainte ca să am acea masă îmbelșugată pe care o pregătesc în ziua de Paște, merg la biserică, mă împărtășesc, așa cum spuneați și dumneavoastră, și în felul ăsta este o pregătire spirituală. Apoi avem tot felul de bucate pe masă și vreau astăzi să descifrăm puțin și din aspectul acesta comercial, spuneam eu mercantil, pentru că a apărut și iepurașul, a apărut și cozonacul, au apărut
ouăle de toate, roșii.
Ouăle roșii, și aș vrea să le descoperim pe fiecare și să vedem cât de mult rezistă pe mesele noastre în urma explicațiilor. Până la urmă, argumentul pe care îl aduc oamenii este următorul, și anume, dacă în Vechiul Testament sărbătoarea era așa cum am descifrat-o noi, descris în Cartea Exod, cu o anumită simbolistică, totuși ce e așa vinovat că avem o masă îmbelșugată de Paște? După ce ne-am pregătit spiritual, după ce am fost la biserică, după ce am postit, ne-am refăcut relațiile cu cei din jur, cu vecinii, faptul că punem pe masă anumite preparate sau bucate, chiar dacă sunt ele multe, strică? Ne ajută?
Dacă ar fi aici împreună cu noi un nutriționist, ar spune strică. Dar nu găsim o problemă în masa pe care oamenii o au în momentul acesta deosebit împreună cu familia. La evrei, masa era unul dintre momentele importante. Marea problemă a tot ceea ce se întâmplă în secolul nostru și nu doar acum, în jurul acestei zile importante de Paște, este că importanța Paștelui a fost înlocuită de elemente ce nu au nicio legătură cu Iisus Hristos sau cu eliberarea despre care Paștele evreilor a vorbit și vorbește. De pildă, vorbeați de ouăle roșii. Nimeni nu știe într-un mod exact de unde au apărut aceste elemente pe masa de Paște.
Le putem argumenta imediat ce preluăm un apel telefonic?
Sigur.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Nu? Bună ziua, vă auzim.
Cum bine ați citit din Vechiul Testament, Paștele, sigur, era sărbătorească. Noi, zicem noi creștinii, creștinii sărbătoresc învierea Domnului, nu Paștele. Acum, dacă ne uităm în Evanghelie, în cele trei sinoptice, acolo spune clar că zice Domnul Iisus, unde să sărbătorim Paștele? Pentru că era făcut după modul Vechiului Testament. Biserica s-a creat după învierea Domnului Iisus, nu în timpul ăla. Deci noi creștini sărbătorim pentru că sărbătorim în noi, dacă îi noi, în fiecare zi sărbătoare, nu doar când e în calendar. Dar la lumea la alte care nu îi minim atunci când e calendar, de aia să vă spun asta. E cu alte cuvinte, ca să vă răspund mai clar la întrebare, ca să vă spun că când și cum. În fiecare zi sărbătoare la noi, nu doar atunci. Dar la oamenii care nu îi, e doar când e calendar, de aia fac lucrurile care le fac. În privința alimentației, alimentația nu indicată, indicată doar în Vechiul Testament, cum a citit bine de mers sau de ieri. Dar în nou, Domnul Iisus a spus, a dat două cuvinte. China Domnului spune clar și se vă sărbiți în ziua. Nu se dă porunci cu vința sărbătoare, a niciunei sărbătoare. Apostolul Pavel spune, dacă ține minte și în fapt zice că dacă e să ajungă de 55, dar nu spune cu subiect și predicat, Domnul să ține sărbătoarea aia sau aia la altă. Deci el dacă vrea să ajungă de sărbătoarea, probabil că el că ei o țineau sau mă rog, nu știu cum, dar nu-i da poruncă clar să se țină. Dacă un om o ține, că o ține cum o ține, doar așa, o ține degeaba. Dar dacă o ține conform Scriptură, adică mintea și inima se fie curată în fiecare zi, cum am spus mai înainte, dacă se sărbătoare cu noi, clar, în fiecare zi sărbătoare, dacă nu, noi o să ai miel, sighet, nouă, și toți evrei, nu vezi degeaba, nu ce... E așa, pe fațadă. Pentru că dacă ne uităm la sărbătoare, la toate bisericile care se numesc creștine, baptiști, pentecostali, toți catolici, mă rog, lucrurile care fac unii dintre ei, nu toți, pentru că sunt care nu ține să vorbesc. De exemplu, eu dacă pentru mine n-aș ține, pentru că nu-i poruncit, nu-i poruncit. Dacă ai crezut țâni, treaba lor o țâni. Asta e.
Da, mulțumim, mulțumim frumos că ne urmăriți. Iată o opinie interesantă pe care o exprimă ascultătorul nostru. Paștele ar trebui să fie ținut în fiecare zi.
Adevărat, adevărat. Adică să-ți amintești de jertfa Domnului Hristos în fiecare zi. Și mi-a plăcut elementul acesta. De asta unii fac ceea ce fac. Adică nu mai au niciun principiu de moralitate. De ce? Pentru că își amintesc doar o dată pe an de acest lucru. Și doar atunci sunt smeriți și cuminți, după care în restul anului poți face orice. În fiecare zi, e adevărat, trebuie să ne amintim de lucrul acesta.
Ne amintim de jertfa Domnului Hristos și cum bine a amintit ascultătorul nostru și de învierea.
Și de învierea Domnului Iisus Hristos, bineînțeles.
Acum, haideți să revenim la ouăle de Paște.
Da, există o tradiție din popor, dar pe care nimeni nu o confirmă, cum că Fecioara Maria, mama Domnului Iisus Hristos, a fost la cruce cu o coșniță cu ouă și sângele s-a prelins și ouăle au devenit roșii și de acolo această simbolistică.
Interes... De ce tocmai ouăle să fie duse atunci, în momentul durerii,
da,
acolo la cruce?
Nu știu de ce, dar interesant că în tradiția poporului chinez găsim ouă roșii cu mult înainte de a primi creștinismul această
tradiție.
Și ne punem întrebarea, oare nu cumva am importat în tradiția noastră creștină, și când vorbesc tradiție creștină, mă refer la toată...
Aceste obiceiuri, da? Masa de obiceiuri.
Masa de obiceiuri. Am importat niște obiceiuri din păgânism. De ce? Pentru că, un element interesant, apare iepurașul. Puteți merge, dragii telespectatori și ascultători, la orice preot sau pastor al bisericii dumneavoastră, indiferent din ce biserică creștină veniți, și veți descoperi că nu există niciun element, nici măcar în tradiția bisericii, care să introducă iepurașul. De unde a fost introdus? Păi undeva anglosaxonii aveau un zeu, Eoster sau ceva de genul ăsta, de aici vine și cuvântul englezesc Easter, da? Și zeul acesta sau zeița aceasta avea două elemente interesante. Iepurașul și ouăle de Paște sau ouăle. Cum de au apărut cele două elemente și apoi noi le-am importat în creștinism? Am o întrebare esențială. Dacă în această sărbătoare, care este una dintre sărbătorile importante, am putea spune una dintre cele mai importante sărbători creștine, de ce? Pentru că vorbește despre eliberare, înviere, da, și salvare, am importat atât de multe elemente păgâne. Oare în celelalte elemente pe care acum noi le credem a fi creștinești și creștine, nu se regăsesc și alte elemente păgâne? Și le-am pus etichete de norme?
Aici, într-adevăr, este o întrebare la care trebuie să medităm fiecare dintre noi. Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia noastră și mulțumim pentru răbdare.
Alo?
Vă auzim.
Alo? Alo?
Da, vă auzim, vă ascultăm.
Pacea Domnului să fie.
Mulțumim, asemenea.
Eu am o întrebare. Am o Biblie din 1688 și mai am o Biblie din Belarus, din românește. Și mai am o Biblie al Cornelescu.
Așa.
Da. Și în Biblia lui aia veche din 1688, în aia nu specifică să-i sărbătorim ziua lui Iisus. Nici moartea, nici învierea. Și nici la Belarus, la fel, nu specifică. Și nici al Cornelescu nu specifică.
Adică sunteți de opinie că nu există o dată clară în Biblie când noi ar trebui să respectăm, fie să sărbătorim o zi a nașterii Domnului Hristos și nici o zi clară a morții și învierii sale.
Dar în Biblie nu specifică așa ceva.
Da, am prins ideea. Mulțumim. Asta ne-ați argumentat prin comparația celor trei Biblii pe care le dețineți.
Nu, domnule, spuneți adevărul. Preoțul înțelege poporul ăsta.
Este ceea ce noi am spus până acum. Da, mulțumim frumos pentru că ne ascultați, ne urmăriți. Ascultătorul nostru vine cu dovezi și argumente din anumite traduceri, mai vechi, mai noi, prin care confirmă faptul că nu există o dată anume când noi ar trebui să sărbătorim Paștele sau, cum spuneam, și nașterea Domnului Hristos.
Haideți să citesc, așa cum spunea dânsul. Citesc acum din 1 Corinteni 11 cu versetul 25. După ce a luat pâine, a luat și un pahar și a zis să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Asta este singura specificație pe care Sfânta Scriptură, indiferent de traducerea pe care o ai, că este recomandată de Biserica Ortodoxă sau de Biserica Catolică, că este traducerea Cornilescu, limba română sau limba engleză, asta este singurul element pe care îl găsim despre comemorarea sau amintirea nașterii crucificării Domnului Iisus Hristos sau Paștele, așa cum îl cunoaștem cu toții.
Bun, haideți să revenim, pentru că mai avem decât 5 minute din cadrul emisiunii de astăzi și vreau să mai explicăm celor care ne urmăresc și ne ascultă cum să se raporteze la această sărbătoare. Am înțeles cu privire la ouăle de Paște, am înțeles cu privire la iepurașul că este doar o legendă care a intrat cumva în practica creștină și bine ați specificat dumneavoastră și anume că ar trebui să fie un semnal de alarmă cu privire la anumite influențe necreștine în practica noastră de zi cu zi și a unor sărbători. Dar dacă ar fi să vorbim despre mielul de Paște, pentru că oamenii spun nu există masă de Paște fără miel. Ce ați explicat dumneavoastră stă în picioare și anume când Domnul Hristos a spus ucenicilor vreau să mănânc acest Paște împreună cu voi, lipsea de pe masă Paștele. Pentru că el însuși era Paștele sau mielul adevărat care ridică păcatul lumii. Prin urmare, e corect, e bine ca oamenii să mănânce mielul de Paște? Bine, dacă am luat tot din punct de vedere al unui nutriționist, ar spune nu, categoric.
Nu există o interdicție în Sfânta Scriptură în privința asta. Adică nu găsim să nu mâncați asta, să nu faceți asta, mă refer în afara lucrurilor pe care le descoperim, animalele curate, animalele necurate, Deuteronom, da, găsim specificat foarte clar și nu intrăm aici în discuția aceasta. Însă, durerea cea mai mare pe care o am atunci când trec prin preajma acestor sărbători sau trecem împreună prin ocazia aceasta sărbătorilor este că omul este interesat doar de miel și ouă roșii, cozonac și atât. Deci nu e nicio problemă dacă astăzi sau în ocazia de Paște tu ai pe masă o bucată de miel. Așa spune Sfânta Scriptură că acele animale care rumegă și au copita despicată sunt animale curate, pot fi mâncate. E foarte clar. Însă, dacă tu ai mielul pe masă și mănânci din carnea acestui miel, dar nu-ți dai seama de jertfa pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o la Golgota pentru noi și nu ții cont nici de cum, de niciunul dintre principiile celui ce s-a jertfit pentru tine, atunci ocazia de Paște devine doar o ocazie de distracție și de festin și atât. Mi-a plăcut mult o idee, unul dintre părinții bisericești spune așa: o adunare fără Iisus Hristos este doar o adunare de oameni și atât. Deci, o biserică, un moment important, o slujbă, până la urmă o sărbătoare creștină, dacă rămâne doar la elementele acestea, așa cum a zis, mercantile, lumești, firești,
fără Iisus Hristos,
fără Iisus Hristos,
e zero.
E zero. Și mă întorc la... Mi-a plăcut afirmația ascultătorului pe care mai devreme l-am avut aici în direct cu noi printr-un apel telefonic. Zilnic ar trebui să ne gândim la acest gest pe care Iisus Hristos, Domnul, l-a făcut pentru noi. Vă dați seama, Mântuitorul nostru a renunțat la cer. Ce înseamnă că este mielul junghiat? A renunțat la cer, a renunțat la poziția lui și a venit să trăiască ca noi, printre noi, cu problemele noastre, cu suferințele noastre, cu durerile noastre. L-am pus pe o cruce, noi, oamenii, l-am pus pe o cruce. Cel care el venise să fie salvatorul nostru și noi salvatorul l-am crucificat. Dacă nu înțelegem asta, avem mielul în față, dar...
Ne ajută cu nimic pentru partea spirituală a vieții noastre.
Sigur.
Există unii creștini care astăzi se detașează complet de această sărbătoare, nu vor să aibă nimic de-a face, cu nimic de-a face cu privire la aceste aspecte, nu doar mercantile, dar chiar și a obiceiurilor care sunt încorporate în această sărbătoare. Și de asemenea se rețin în a spune Hristos a înviat, pentru că în această sărbătoare sau în timpul acestei sărbători și după se salută creștinii cu Hristos a înviat. E păcat? Unii consideră păcat să spui treaba asta. Unii se abțin de a spune salutul acesta, spun doar bună ziua. Cum ar trebui să procedăm?
Din punctul meu de vedere, este o ocazie extraordinară de a prezenta adevărul Scripturii, și anume că Iisus Hristos, Domnul nostru, e viu. Atunci când cineva, indiferent de credința pe care o poartă în suflet, îți adresează salutul Hristos a înviat, ești obligat ca și creștin, și acum aș vrea să fiu așa foarte nișat, ca și adventist de ziua șaptea, să spui adevărat a înviat. De ce? Bun. Pentru că tu crezi asta. Noi credem asta.
Dar ar trebui să o spunem nu doar în perioada asta. Este argumentul acestor oameni.
Evident.
Și în fiecare zi din an.
Bineînțeles, bineînțeles. Dar gândiți-vă că în momentul... În Sfânta Scriptură e un exemplu foarte bun. La un moment dat, ucenicii Domnului Hristos s-au întâlnit pe unii care scoteau demonii în numele Domnului Iisus Hristos și i-au oprit. Și Mântuitorul le-a spus, de ce i-ați oprit? Dacă nu sunt împotriva noastră, înseamnă că sunt cu noi. Adică, eu dacă întâlnesc un creștin, el îmi spune, sunt creștin ortodox, bun, și el îmi spune, vrei să ne rugăm împreună? Eu spun, da, ne rugăm împreună. De ce? Pentru că avem același Dumnezeu. Dacă întâlnesc un ortodox care îmi spune, Hristos a înviat, eu îi spun, adevărat a înviat, ba mai mult decât atât, mi-ar plăcea ca în fiecare zi din an să întâlnesc oameni creștini care să mă provoace la o discuție pe teme biblice, la o discuție poate chiar pe tema aceasta a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. E o modalitate atât de potrivită de a ne confirma faptul că noi creștini avem aceeași speranță. Credem același lucru. Și e adevărat, găsesc și partea, aș spune, umbrită sau negativă, dacă poate e mult spus, a acestui salut. Să mă rezum doar la o vorbă sau un gest și atât. Dacă gestul acesta, Hristos a înviat, sau cuvântul acesta, Hristos a înviat, vine doar ca un obicei și nu înseamnă nimic pentru mine, nu mă va ajuta cu nimic, chiar dacă îl spun de fiecare dată sau în fiecare zi. Pentru că tot Sfânta Scriptură spun, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Adică, dincolo de salutul acesta, trebuie să fie și efectul salutului în viața mea, în interior.
Mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste argumente, pentru prezență. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc.
Sperăm să fie ocazia. Dragi telespectatori și radioascultători, vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră o experiență deosebită cu Dumnezeu, o înțelegere a ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi prin moartea și prin învierea sa. Ne-a salvat de păcat și ne-a dat perspectiva unei vieți veșnice. Experimentați acest lucru, sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!